Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 1-iyun kuni sevimli telekanali Zamon dasturi tasvirchisi Ibrohimov jurnalist bilan O'zbekiston-Iroq o'yinini yoritish uchun Paxtakor stadioniga borganida odamlar o'rtasidagi mushtlashuv jarayonida jarohatlangan. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosif telekanal tasvirchisini vazirlik xodimlari do'pposlagani haqidagi xabarlarga javoban shunday munosabat bildirdi. Ammo tasvirchi odamlar orasidagi janjaldan fuqarolardan kalta yeganmi yoki organ xodimlaridan bunisiga aniqlik kiritilmagan. G'iyosovning ta'kidlashicha, joriy yilning 1-iyun kuni Paxtakor stadionida O'zbekiston-Iroq futbol terma jamoalari o'yini jarayonida jamoa tartibini saqlashga biriktirilgan ichki ishlar organlari va Milliy gvardiya xodimlari tomonidan soat 21:00 dan keyin stadionda bo'sh joylar qolmagani sababli fuqarolarni stadionga kirishi to'xtatilgan. Shu vaqtda Alisher Navoiy ko'chasi tarafdan stadionga kirish uchun tashkil etilgan tashqi nazorat parametrlari ayrim fuqarolar norozilik bildirib, stadionga kirishga harakat qilib, janjal uyushtirishgan. Xodimlar tomonidan kelib chiqishi mumkin bo'lgan bezorlik harakatlari zudlik bilan bartaraf etilib, bir necha fuqarolar tuman ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilgan. Aniqlanishicha, fuqarolar orasida sevimli telekanali Zamon dasturining vakillari ham bo'lgan hamda odamlar o'rtasidagi mushtlashuv jarayonida telekanal operatori Ibrohimovga tan jarohatlari yetkazilib, texnik ashyolari zarar ko'rgan. Unga o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilib, shifoxonaga yetkazilgan deydi G'iyosov. Shu kuni boshqa fuqarolardan tan jarohati olganligi bo'yicha ma'lumotlar kelib chiqmagan. Hozirda holat yuzasidan tekshiruv tayinlanib, jamoat tartibini buzgan fuqarolarni aniqlash bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Zamon dasturi tomonidan e'lon qilingan xabarda jurnalist tasvirchisini ichki ishlar va Milliy gvardiya xodimlari ayovsiz do'pposlaganini aytgandi. Tasvirchi ham organ xodimlari tomonidan kaltaklangani haqida gapirgan. Lekin ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi faqatgina jamoat tartibini buzgan fuqarolarni aniqlash bo'yicha ishlar olib borilayotganini ma'lum qilgan. Jurnalistni kaltaklagani aytilayotgan xodimlarchi, ularni boshqa bir tashkilot aniqlashi kerakmi? Agar ommaviy axborot vositalari xodimlarining kaltaklanishida pogonlilarning qo'li bo'lmasa, Ichki ishlar vazirligi darhol bu yolg'on deb chiqmasmidi? Eslatib o'tamiz, Paxtakor stadioni oldidagi mojarodan keyin telekanal tasvirchisi dastlab Ichki ishlar boshqarmasiga, so'ng tez yordam mashinasida Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markaziga olib borilgan. Unga jag'tish sinishi tashxisi qo'yilgan. Telekanalning e'lon qilinganidan ko'p o'tmay o'chirilgan xabarga ko'ra, tasvirchini 6-7 organ xodimi tepkilagan. Qayd etish kerakki, bu Ichki ishlar vazirligi xodimlari qo'liga erk berishi bilan bog'liq so'nggi oydagi 3-chi holat. Dastlab Samarqandda organ xodimlari qozog'istonlik sayyohlarga kuch ishlatib, ularni Ichki ishlar boshqarmasiga olib borgandi. Keyinroq markazda Toshkentda 2 yosh yigit va qiz Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari ularni kaltaklaganini aytib chiqdi. Tasvirchi voqeasi esa 3-chisi bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.